Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчення третього розділу «Послання до римлян». На початку цього розділу апостол Павло говорить про осуд цього світу. Фактично, Бог визнає все людство винним. Винні всі – юдеї й язичники, білі й чорні, чоловіки й жінки, багаті та бідні. Не грає ніякої ролі, ким саме ми є. Якщо ми належимо до людської раси, ми підлягаємо осудові. Тому в другій частині третього розділу апостол Павло починає розмову про чудове Боже спасіння, яке дається всім через виправдання вірою. Давайте прочитаємо 21-й вірш. «А тепер, без закону, правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки». Слова «правда Божа» не відносяться до праведності Бога. Але в той же час це і не людська праведність. Ми пам'ятаємо слова пророка Ісаїї, які записані в 64-му розділі, 6-му вірші його книги. «Вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж». Про яку ж праведність говорить тут апостол Павло? Він має на увазі праведність, що її дає людям Бог. Сам Христос став нашою праведністю. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Написано в першому посланні до Коринтян, у першому розділі, в 30-му вірші. Також у другому посланні до Коринтян, у 5-му розділі, сказано: «Бо того, хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім». Нам з вами дуже важливо, друзі, зрозуміти, що саме Бог і тільки Він дає нам цю праведність. Праведність не можна заробити або заслужити самотужки. Її нам може дати тільки Бог. Праведність, яку жадає від людини Бог, Він дає її нам сам. І ця праведність відділена від закону. Іншими словами, друзі, її не можна знайти, роблячи щось або дотримуючись чогось, навіть якщо це Божий закон. Почнемо з того, що виконати повністю закон неможливо. Бог не в змозі спасти нас за допомогою закону з тієї простої причини, що ми не можемо відповідати вимогам цього закону. Бог не може миритися з недосконалістю, а досягти досконалості ми з вами не в змозі. Про цю праведність свідчили закон і пророки Старого Завіту. Самим центром закону Моїсея було жертвопринесення, яке вказувало людям на Христа. Також про це свідчили пророки, вказуючи на прихід Месії, його смерть і воскресіння. Наприклад, пророк Ісаїя говорить у 53-му розділі своєї книги: «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження». Як закон, так і пророки вказували на те, що ця праведність буде дана Богом за допомогою Христа. Далі вірші 22 та 23. «А Божа правда через віру в Ісуса Христа, в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Зараз я спробую перефразувати ці вірші. Праведність від Бога, що досягається через віру в Ісуса Христа, у всіх і на всіх віруючих, тому що немає відміни, тому що всі згрішили і не можуть бути прийняті Богом. Сам Господь Ісус сказав, що ця праведність дається по вірі, а не по справах. Пам'ятаєте, як Господа запитали: «Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?» Ісус сказав у відповідь: «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав». Причому досягнення Божої праведності за допомогою віри зовсім не означає, що своєю вірою ми заслуговуємо чогось. Справа в тому, що віра – це зовсім не справи. Найважливіше – це об'єкт нашої віри. Чарльз Спердженн висловив цю думку так. Нас спасає зовсім не наше сподівання на Христа, і зовсім не наша радість у ньому. Нас спасає сам Христос. І навіть не наша віра в Христа спасає нас, хоч саме віра є інструментом спасіння. Нас спасає кров Ісуса і те, що Він зробив. Ця думка повинна чітко закарбуватися в нашому мозку. Праведність подібна одягові. Вона доступна всім, але дається лише тим, хто вірить. Бог також говорить, що праведності потребують всі, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Однак це зовсім не означає, що між грішниками немає зовсім ніякої різниці. Давайте спробуємо проілюструвати цю ідею досить простим прикладом. Уявіть собі, що перед нами океан, і нам потрібно перепливти на інший берег, скажімо, уплав, добратися з Америки в Європу. І от ми виходимо на берег і відправляємося в дорогу. Той, хто виявиться більш сильним і більш витривалим плавцем, зуміє запливти далі, ніж інші. Але ніхто не зможе перепливти неосяжний океан. Той, хто заплив найдалі, однак буде змушений повернутися, причому йому доведеться подолати більшу відстань, ніж іншим. Немає жодної людини, яка змогла б перепливти світовий океан. Хтось зумів запливти далі за інших, однак буде досить нерозумно, якщо він буде вважати себе кращим за інших. Цілком можливо, що так воно і є, і він дійсно кращий. Але що це змінює? Він все рівно не зможе прийти до Божої слави. 24-й вірш. Але дарма виправдуються його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Дарма – це грецьке слово «дореан». У 25-му вірші 15-го розділу з Євангелії від Іоанна те ж саме грецьке слово перекладене також словом «дарма». Там наш Господь говорить, що люди зненавиділи його дарма, тобто незаслужено, без приводу. Так і тут Павло пише, що люди одержують виправдання незаслужено, без усяких на те підстав. В нас самих ми не знайдемо ніяких пояснень цьому. Як ми вже переконалися раніше, у нас з вами немає нічого, що могло б апелювати до Божої благодаті й милості, за винятком нашої великої потреби. Ми одержуємо виправдання без усяких на те підстав, по Його благодаті, що означає, що з нашого боку немає ніяких заслуг. Благодать – це незаслужені прихильність і милість Божа, прояв Його великої любові. І з'являється ця любов через відкуплення, що в Ісусі Христі. Відкуплення завжди нерозривно пов'язане з Божою благодаттю. Причина, чому Бог може спасти нас з вами, полягає в тому, що Христос відкупив нас, заплативши встановлену ціну. Він помер на хресті, зробившись відкупленням, яке доступне всім нам. Справа в тому, що виправдання по вірі – це щось більше, ніж просте усунення наших гріхів. Воно також наділяє нас праведністю Христа. Іншими словами, ми не лише повертаємо колишній стан, втрачений Адамом у момент гріхопадіння, але, крім того, знаходимо єднання з Христом, з яким перебуватимемо протягом всієї вічності, як Божі діти». Джон Буньян, автор знаменитої книги «Подорож Пілігріма», тривалий час не міг зрозуміти, як він може стати перед Богом і одержати прощення гріхів. Ця думка не давала йому спокою і була причиною великих сердечних переживань, тому що він усвідомлював свою безмежну зіпсутість як представника гріховного людського роду. Але якось, коли він розмірковував над цим, йому в голову прийшли слова апостола Павла. Іншого великого грішника і, немов величезний вантаж, упав з його плечей. Джон Буньян усвідомив значення 9-го вірша 3-го розділу послання до Филип'ян, де сказано, «Щоб знайтися в нім не з своєю власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою». Коли ми читаємо цю велику книгу Джона Буньяна, ми насправді читаємо історію життя самого автора. Він пише про шлях пілігріма, який зі своєю непосильною ношею йшов долиною розпачу, не знаючи, що йому робити, поки не прийшов до Христа. І ця тяжка ноша звалилася з його плечей, коли він довірився Христу як своєму спасові. Сказано, що ми одержуємо виправдання по благодаті Його. Апостол Павло пише в посланні до Ефесян у другому розділі у віршах з 4 по 5. «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю». Про цю благодать хтось сказав так. Божа благодать – це нескінченна любов, що діє за допомогою непідвласного людському розумові вчинку Бога через жертву Христа. Благодать – це нескінченна воля, якій не заважають тимчасові обмеження закону. У наші дні Святий Дух здатний простягнути до нас руку, щоб подбати про наші недостатки. Як чудово усвідомлювати, що Святий Дух у силах спасти тих, хто довірився Христу. Усе, що пов'язане з Божим спасінням, неосяжне по своїй суті і незмінне за своїм характером. І все це є доступним, але може бути знайдене тільки за допомогою Ісуса Христа. Він один здатний сплатити належну ціну. Як це висловив апостол Петро, звертаючись до первосвящеників, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Вірші 25 та 26. Що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса. Ці вірші повні мудрих слів. Примирення, правда, відпущення гріхів. Але не потрібно боятися цих понять. Якщо ми зведемо значення цих віршів до нашого рівня, то зрозуміємо, що в них міститься те, що Жан Кальвін називав самою сутністю богослов'я. Той же Кальвін писав, «У всій Біблії ми не знайдемо жодного вірша, який би більш явно показував нам Божу праведність у Христі». Ми прочитали, що Бог дав у жертву примирення Христа. Бог був одноосібним зодчим нашого спасіння, і Він єдиний, хто здатний спасти нас. Ми з вами не можемо спасти себе. Ніяка релігія не в змозі цього зробити. Ніяка церква на це не здатна. Павло писав, звертаючись до коринтян, у своєму другому посланні, в 5 розділі, у 18 вірші. «Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння, примирення. Господь уже зробив це. І все, чого сьогодні жадає від нас Святий Дух, це примиритися з Богом. Нам не потрібно робити щонебудь, щоб пом'якшити Боже серце. Усе, що потрібно, це просто прийти до Нього. Не варто, друзі, думати, що Бог спасає нас проти своєї волі. Якщо ми приходимо до Нього, Він спасає нас від усього серця, щедро і рясно. Деякі віруючі думають, що після нашого спасіння ми повинні молитися і шукати чогось більшого. Друзі мої, коли ви прийшли до Ісуса, ви одержали все. У посланні до Ефесян в 1 розділі, в 3 вірші сказано: «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Він у своїй милості не втримав від нас нічого. І тепер Бог просить нас прийти, готовий прийняти нас. Того, хто до мене приходить, я не вижену геть», сказано у 6 розділі, в 37 вірші з Євангелії від Іоанна. Насправді, ми з вами були відкинуті від святого Бога. Але тепер, за допомогою Його крові, шлях до Нього відкритий. У 25-му вірші сказано, що Бог дав у жертву примирення, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Тут говориться зовсім не про наші колишні гріхи. Тут маються на увазі гріхи людей, зроблені ще до Христа. Справа в тому, що в Старому Завіті віруючі приносили в жертву тварин. У наші дні нікому не прийде в голову взяти в церкву ягня для жертвопринесення. Більше того, це було б гріхом. Але до приходу Христа це було обов'язком. Закон вимагав подібної жертви. Це маленьке ягня вказувало на майбутній прихід Месії. Я не думаю, що люди в ті часи вважали, що смерть тварини може змити чиїсь беззаконня. Якби ми з вами запитали Авеля, навіщо він приніс у жертву ягня, і чи справді він думає, що це ягня зуміє зняти з нього його гріхи, Авель, напевно, відповів би, що сам Бог звелів людям приносити такі жертви. А якби ми запитали Авеля, чому Бог зажадав від людей жертвоприносин, цілком можливо, що він відповів би, що Бог обіцяв його матері появу Спасителя. Ніхто з людей, що тоді жили, не знав, коли повинен був з'явитися Відкупитель. Але люди були зобов'язані приносити жертви на підставі віри в його прихід. Тому фраза «відпущення давніше вчинених гріхів» означає, що до появи Христа Бог спасав людей у кредит. Бог спас Авраама не тому, що Авраам приніс жертву. Жодна людина не була спасенна Богом через принесення жертв. Будь-яка жертва лише вказувала на Христа, який, коли прийшов, сплатив усі гріхи минулого, а також усі гріхи людей, зроблені після його смерті. І тепер у 27-му та 28-му віршах Павло ставить запитання. Тож де похвальба? Виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож ми визнаємо, що людина виправдується вірою без діл закону. Якщо Бог спасає по вірі в Христа, а не по наших заслугах або справах, як же можна хвалитися? Хіба є в людини щось, чим можна було б пишатися? Адже ми навіть не можемо похвалитися фундаментальністю нашої доктрини. Послухайте далі, 29 та 30 вірші. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган? Так і для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і необрізання через віру. Фактично, апостол Павло приводить досить переконливий і незаперечний доказ. Якщо виправдання дається за законом, то Бог – це Бог лише євреїв. Але якщо виправдання дається по вірі, то Бог є одночасно Богом євреїв і язичників. Зверніть увагу на дану логіку. Якби юдеї продовжували наполягати на своїй позиції, вони повинні були б визнати існування двох богів – одного для євреїв і одного для язичників. Але жоден єврей не допустив би такої думки, тому що юдеї були прихильниками монотеїзму і вірували в єдиного Бога. Ми читаємо про це в книзі Второзаконня і повторення закону в шостому розділі у четвертому вірші. «Слухай, Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один». Іншими словами, існує тільки один Бог. У Старому Завіті цей Бог дав людині закон. Але людина потерпіла поразку. Ось чому Бог не спасає людей за допомогою дотримання закону. 31 вірш. Тож чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Під законом у цьому вірші мається на увазі не лише закон Моїсея. Скоріше, тут мова йде про все об'явлення Старого Завіту. Віра виключила і знищила справи закону. Але чи скасувала вона об'явлення Старого Завіту? Звичайно ж, ні. У наступному розділі, на прикладі Авраама і Давида, апостол Павло продемонструє нам, що віра не скасувала собою закон. Авраам і Давид були ключовими фігурами Старого Завіту, але вони були спасенні вірою, а не законом. Ми знаємо, що Авраам народився і помер за 400 років до появи закону. Авраам просто не міг жити на підставі закону Моїсея, тому що цей закон ще не був даний. Бог спас його іншим способом, тобто по вірі. Що ж стосується Давида, то зовсім ясно, що він теж не міг бути спасенний за допомогою дотримання закону. У Старому Завіті ясно показано, що Давид не раз порушував цей закон. Проте Бог спас його. Яким чином? Бог спас його по вірі. Давид повірив Богові і довірився йому. Навіть живучи у гріхах, він каявся перед Богом. І Бог прийняв Давида і спас його. Сьогодні, друзі мої, ми всі повинні усвідомити, що ми є грішниками. Ми зобов'язані прийти до Бога, довірившись Христу, як своєму Спасові, незалежно від того, ким ми є. Бог спасе нас, незважаючи ні на що. Єдине питання, яке Він ставить людям, звучить так. Як ви ставитесь до мого Сина, який помер на Христі за вас? Цією думкою я хочу завершити нашу бесіду сьогодні. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.